Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova kundër zgjidhjeve me Serbinë që prekin territoret. Kërkesat për azil rritën pas liberalizimit të vizave. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia thot se këtë vit funksionalizohet reparti i IVF-it në ÇKUK. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken thot se dislokimi trupave koreano-veriore kërkon përgjigje të vendosur. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qeveria e Kosovës nuk përfshihet në diskutimet që mund të rikthejnë idenë për shkëmbimin e territoreve me Serbinë si zgjidhje e mosmarrveshjeve, si dhe refuzon projekte e zgjidhje me karakter territorial. Kështu i kanë thënë Radios Evropa e Lirë zyrtarët e kësaj qeverie. Kjo ide u riaktualizua javën e kaluar kur kandidatja për komisionare për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos u deklarua kundërsaj. Njohës të çështjeve politike të Ballkanit Perëndimor vlerësojnë se përmendja ides për shkëmbimin e territoreve tani bazohet vetëm në spekulime dhe nuk përkon me realitetin në teren. Bekim Bislimi sjell raportin e vazhdim.
Për qeverinë e Kosovës, shkëmbimi territoreve me Serbinë si mundësi për zgjidhjen e mosmarrveshjeve nuk duhet të vihet në diskutim. Ajo thotë se ka qenë dhe është kundër idesë së tillë. Qeveria e Kosovës refuzon projekte e zgjidhje me karakter territorial, thotë zëdhënësi i saj Përparim Kryeziu për Radio Evropa e Lirë. Ideja u riaktualizua javën e kaluar kur kandidatja për komisionare të zgjerimit të Bashkimit Evropian Marta Kos u deklarua kundër saj. Komisioni Evropian dhe unë, nëse konfirmohem, nuk do të ndjekim këto tendenca, tha Kos në një seancë dëgjimore në Parlamentin Evropian. Po atë javë zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i fitoi ish presidenti republikan Donald Trump, i cili do të marrë mandatin nga janari vitit të ardhshëm. Në administratën e parë të Trumpit, nga viti 2017 deri në vitin 2021, ka pasur disa zyrtarë, si këshilltari atëshëm për siguri kombëtare John Bolton, që nuk e kanë përjashtuar opsionin e korrigjimeve territoriale mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk do të jemi pengesë dhe nuk mendoj se dikush në Evropë do të qëndrojë në mes nëse dy palët në konflikt arrin një marrëveshje të kënaqshme, ka thënë Bolton në gusht të vitit 2018. Po atë muaj edhe vetë presidenti atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi ka shpalosur në një forum në Austri idenë e tij për korrigjimin e kufive me Serbinë. Ngjashëm edhe presidenti serbis Aleksandar Vučić ka folur për ndarjen ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Aleatët kryesorë të Kosovës në Evropë, Britania dhe Gjermania, kanë thënë se thirrjet për ndryshim të kufive të Ballkanit mund të sjellin destabilizim. Këtë qëndrim ka sot qeveria e Kosovës, e cila thotë se përpjekja eventuale për ndarjen e Kosovës nën petkun e shkëmbimit territorial nuk është projekt paqësor dhe ndez konflikt të gjerë e të gjatë në Ballkan. Për James Carroll Lindsay, profesor në Shkollën Ekonomike të Londrës, përmendja idesë për shkëmbimin e territoreve tani bazohet vetëm në spekulime dhe asgjë konkrete. Kjo ishte në agendë më herët në administratën e parë të Trumpit. Mendoj se nuk ka asnjë justifikim se po flitet diçka rreth kësaj teme, tha Carroll Lindsay për Radio Evropa e Lirë.
I think a lot is going to depend on who his top foreign policy team are.
Mendoj se shumë çka do të varet se kush do të jetë në krye të ekipit të tij për politikë të jashtme dhe nëse ata do të jenë të interesuar për Ballkanin, shton Kerlinci. Trump, sipas tij, është i interesuar vetëm aty ku mendon se mund të arrijë marrëveshje që mund ta bëjnë të duket mirë.
And if he thinks that the Balkans are not going to do that and if there's nobody around him saying we think we can do something in the Balkans.
Dhe nëse mendon se Ballkani nuk i ofron diçka të tillë dhe nuk e ka askënd përreth që i thotë se mund të bëjë në Ballkan, ai nuk do të brengoset, thot Carroll Lindsay. Aleksandar Popov, drejtues i qendrës joqeveritare për rajonalizëm në Novi Sad të Serbisë, thot se nuk e di se kush është duke iniciuar tash idenë shkëmbimit të territoreve. Rikthimi i diskutimeve për këtë ide, sipas tij, nuk përkon më me realitetin në teren.
Logo toga se promenilo i ko kosovska vlast je konačno uspela čak i ove srpske institucije koje su tamo još funkcionisale.
Shumë çka ka ndryshuar. Pushteti Kosovës ka arritur që institucionet serbe që funksiononin atje, përveç shëndetësisë dhe arsimit, t'i shuaj tërsisht. Kështu që mendoj se kjo ide është e vdekur, kushdo qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga administrata e saj, që analizon këtë situatë, do ta kuptoj që, para së gjithash, Prishtina nuk do të pranoj, thot Popov. Edhe David Kanin, profesor i studimeve evropiane në Universitetin John Hopkins në Washington, thot se gjasat e rikthimit të idejës së shkëmbimit të territoreve janë të vogla. Shkëmbimi i territoreve nuk do të rikthehet në të njëjtën mënyrë si përpara, sepse aktorët kanë ndryshuar, së paku njëri prej tyre marrëveshjet folur në kuadër të një pajtimi mes Thaçit dhe Vučićit, të cilët i kanë besuar njëri tjetrit, thot Kanin. Sipas tij, mes kryeministrit aktual të Kosovës Albin Kurti dhe Vučićit nuk ka bashkëpunim të tillë. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011. Ato kanë arritur 10 marrëveshje, por shumë prej tyre mbeten pa u zbatuar dhe për këtë palët fajsojnë njëra tjetrën për mungesë angazhimi. Bashkimi Evropian anën tjetër u ka bërë me dije se rruga e tyre drejt integrimit evropian varet ekskluzivisht nga normalizimi i marrëdhënieve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se preqë në mesin e muajit dhjetor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës të nis ofrimi i shërbimit për fertilitet të asistuar mjekësor apo ndryshe IVF. Gjatë një konferencë për media pas mbledhjes së qeverisë të Kosovës, Vitia tha se në repartin për IVF në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës kanë ardhur të gjitha aparaturat për këtë metodë. Megjithatë, ai tha se përveç aparaturave nevojiten edhe barna të caktuara hormonostimuluese, të cilat sipas Vitis janë futur në listën e barnave esenciale dhe kanë nisur procedurat për sigurimin e këtyre barnave. Vitia tha se ofrimi i këtij shërbimi do të jetë shumë më i lirë për çiftet që duan të kenë fëmijë.
Me padurim po pres që do të ofrohet tash pa koston e dy procedurat e para, por edhe me koston më shumë të ulët se sa në private pas procedurës së tretë nga ky vit.
Për shkak të mungesës së ligjit adekuat, procedura e IVF-it deri më tani në Kosovë është ofruar vetëm nga institucionet private të licencuara. Fertilizimi me IVF kushton mijëra euro dhe vetëm çiftet e martuara në Kosovë mund t'i nënshtrohen kësaj metode. Vitia po ashtu foli për mungesën e ligjit adekuat, por ai tha se ka një udhëzim administrativ që është në fuqi, që sipas tij është i pamjaftueshëm, por ai do të përdoret për të funksionalizuar nisjen e ofrimit të këtij shërbimi. Ministri i Shëndetësisë tha se udhëzimi aktual administrativ nuk mundëson që të ketë monitorim të institucioneve publike dhe private e as të sankcionohen ato në rastet të shkeljeve eventuale. IVF-i është një metod fertiliteti së cilës i nështrohen personat që nuk mund të lindin fëmijë në mënyrë naturale. Përmes kësaj procedure, ekipi mjekësor heq vezët nga vezorët e një gruaje dhe më pas i fekondon ato me spermën në laborator. Embrionit të fekonduar i jepën disa ditë për të rritur dhe më pas ai vendoset në mitrën e gruas. Procesi zakonisht gjatë 4 deri në 6 javë, por as kjo metod nuk është 100% e suksesshme. Çështja e ofrimit të shërbimit të IVF-it po ashtu ka bllokuar miratimin në Kuvendin e Kosovës të një projekt ligji tjetër, atë për shëndetin riprodhues. Ky projekt ligj ka dështuar të miratohet pasi kundërshtohet nga disa deputetë të partisë në pushtet, të cilët nuk duan që gratë e pamartuara dhe partnerët e gjinisë së njëjtë të mund t'ju nënshtrohen metodës së IVF-it. Kryetarja e dhomave të specializuara Meseli në Hagë, Katerina Trendafilova, ka deklaruar se gjykatësit do të vendosin nëse ish-krerët e UÇK-s do të lirohen pasi prokuroria e specializuar të përfundoi rastin. Këto komente ajo i bëri duke u përgjigjur në pyetje gjatë një konference online për media. Detajet i sjell Uridi Elajçi.
Kryetarja e dhomave të specializuara të Kosovës, Meseli në Hagë, e Katerina Trendafilova, tha se u takon gjykatësve të vendosin nëse do të lirohen nga paraburgimi 4 ish-krerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, kur prokuroria specializuar të përfundoi rastin e saj. Zyra e prokurorit të specializuar ka thënë se deri në aprillin e vitit 2025 pret që të përmbyllë marrjen në pyetje të dëshmitarëve në rastin kundër ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish-deputetit Recep Selimi dhe dy ish-kryetarëve të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi, të cilët akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Nuk e di nëse do të lirohen nga paraburgimi. U takon gjykatësve të vendosin. E dini që gjykatësit lëshojnë vendime për masën e paraburgimit çdo 2 muaj. Nuk e di se çfarë vendimi do të merret, tha Trendafilova gjatë një konference online për media. Ajo shtoi se për lirim nga parabërgimi ka kriteri të qarta, në mënyrë që të liruarit të mos kryen veprat të tjera penale apo të pengojnë procedurat e mëtejme gjyqësore. Faqe, Veseli, Krasniqi dhe Selimi gjende në qendrën e parabërgimit në Hagë që 4 vjetë dhe vazhdimisht kërkesat e tyre për lirim nga parabërgimi janë refuzuar nga gjykatësit. Në prill, pasi ZPO-ja të ketë përfunduar marrjen e pyetjeve të dëshmitarëve, ekipet mbrojtëse të katër të pandehurve, të cilët janë deklaruar të pafajshëm, do të paraqesin rastin e tyre. Duke folur për përmbylljen e këtij rasti, Trëndafilova tha se gjykatësit duan që ai të përfundojë sa më shpejt që të jetë mundur pa kompromituar drejtësinë. Gjykimi ndaj tyre nisi në prill të vitit 2023, teksa ekipet mbrojtëse vazhdimisht janë ankuar për kostçatin e këtij procesi. E dim që deri së largu në prill prokuroria do të përmbyllë rastin. Më pas kemi 4 ekipe të mbrojtjes, po hamendsoj ndoshta mbrojtja nuk do të ketë shumë. Kjo është pyetja e njëjtë që është ngritur 2 vjet më parë nga disa nga hisedarët. U kam thënë se ndoshta dëshironi të dëgjoni një përgjigje definitive. Më vjen keq që do t'ju zgënjej. Unë do t'u ofroja afatet të rreme sepse një herë është rasti prokurorisë e më pas i mbrojtjes. E dim që prilli është muaji kur përfundon prokuroria. Kush e di, mund të jetë shumë shpejt, tha kryetaria e dhomave të specializuara që njihen edhe si gjykata speciale. Ajo po ashtu tha se prokuroria ka përshpejtuar këtë rast me largimin e 14 dëshmitarve, ndërkaq edhe 43 të tjerë do të dëshmojnë deri më 8 prill. Numri i përgjithshëm i dëshmitarve të ftuar nga prokuroria, qoftë për t'u paraqitur para gjykatës apo për të dhënë dëshminë e tyre me shkrim, është 152. Paraprakisht zyra e prokurorit të specializuar kishte thënë se numri i dëshmitarve do të mund të arrijë deri në 350. Trëndafilova, e cila më herët kishte thënë se friksimi i dëshmitarve paraqisë sfidën më të madhe për gjykatën speciale, tha se kur nisi puna në Hagë nuk e kishte pritur që do të kishte kaq shumë raste të friksimit të dëshmitarve. Ndonë se ajo tha se është informacioni klasifikuar se sa dëshmitar janë friksuar gjatë rasteve që po zhvillohen në Hagë, ajo tha se në speciale janë 3 raste që kanë të bëjnë me pengim në drejtësi. Deri më tani, dëshmitarët nuk kanë marrë vendim që të tërhiqen. Ata vinë dhe paraqiten para nesh, tha ajo, duke shtuar se gjykata ka njësi të posaçme për mbrojtjen e dëshmitarve. Ajo po ashtu arsytoi redaktimet e shumta që bëhen në dëshmi të dëshmitarve, duke thënë se kjo bëhet për të mbrojtur identitetin e tyre dhe për të mos rrezikuar sigurinë e tyre. Ndryshe, zyra e prokurorit e specializuar ka konfirmuar akt akuzën ndaj ish-krerëve të UÇK-s në dhjetor të vitit 2020, por e bëri publike vetëm një muaj më vonë. Akuza i ngarkon të akuzuarit për përgjithësi personale, por edhe për krimet e kryera nga vartësit të tyre. Akta akuza thot se 4 të akuzuarit dhe antarë të tjerë të UÇK-s ishin pjesë një ndërmarje të përbashkët kriminale dhe ka ndarë qëllimin njëjtë për të marrë dhe ushtruar kontrolin e të gjithë Kosovën, me të gjitha mjetet, përfshirë edhe friksimin, keqtrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe eliminimin atyre që i konsideronin kundështar. Gjykata speciale apo dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjestarve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të kryera kunder pakicave etnike dhe rivaleve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000.
Nga janari i këti viti, kur kosovareve ju mundësua udhëtimi pa viza në vendet e zonës Schengen, kërkesat për azil në BE janë rritur dukshëm. Mesatarisht, nga 550 kosovar kanë kërkuar azil në BE çdo muaj. Destinacioni kryesor ka qenë Franca. Doruntina Baftiu sjell detajet.
Kush të dali fundit, leti ndalë dritat. Komente si kjo kishin shoqëruar lajmin se kosovare do të mund të udhtonin pa viza në përvendet e zonës Schengen nga 1 januari i këtij viti. Që nga muaji prill i vitit të kaluar, kur u dha ky lajm, liberalizimi i vizave ishte parë me shqetësim nga organizatat jo qeveritare në Kosovë, të cilat brengoseshin se ikja e trurit mund të përketsohej. Edhe pse problemet në tregun e punës, shkaku i emigrimit, nuk janë rritur aq sa është paralajmëruar nga shumë OJQ, të dhënat e zyrës së statistikave të BE-s Eurostat tregojnë se ka pasur një rritje të numrit të aplikimeve për azil në BE. Nga 1 januari deri në korrekt të këtij viti, mesatarisht mbi 550 kosovar kanë kërkuar azil në vendet e Evropës çdo muaj. Kjo shifër është dukshëm më e lartë se mesatarja në 6 vjetët e kaluara. Më shumë kërkesa për azil ka pasur vetëm në vitet 2015-16, kur 10 mijë kosovar kanë emigruar drejt BE-s përmes rrugëve ilegale të Hungarisë. Vetëm në 7 muajt e parë të këtij viti janë bërë gjithsej 3950 kërkesa për azil, dukshëm më shumë se sa gjatë tërë vitit në 4 vjetët paraprake. Numri më i lartë i kërkesave për azil këtë vetë u regjistrua në maj, kur u bën gjithsej 765 kërkesa. Pjesa më e madhe e tyre ishin bërë në Francë. Franca ka qenë destinacion kryesor i kosovarëve që kërkojnë azil në BE, qysh nga viti 2018, kur për herë të parë zuri vendin e Gjermanisë si destinacion kryesor. Me qenë se Gjermania nuk e lejon në shtetësinë e dyfisht, përveç në disa raste, ajo mbetet vendi kryesor për të cilin kosovarët heqin dorë nga nënshtetësia e Kosovës. Por, të dhënat e publikuara nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës tregojnë se numri i kërkesave për lirim nga shtetësia ka qenë në rënje përgjatë vitit 2024. E përderisa kërkesat për lirim nga shtetësia e Kosovës ishin në rënje, numri i udhëtarëve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës u rrit dukshëm. Me oferta të shumta nga agjencitë turistike dhe pa nevojën për të aplikuar për vizë, shumë kosovarë shfrytëzuan mundësinë e udhëtimit në zonën Schengen, e cila përbëhet prej 29 vendesh evropiane. Numri i udhëtarëve përmes transportit ajror në Kosovë është rritur në krahasim me vitin e kaluar, por trendi rritjes ka nisur edhe në vitet paraprake. Organizata të ndryshme jo qeveritare dhe institucione shtetërore në disa raste kanë theksuar nevojën që kosovarët të respektojnë kushtet e udhëtimit pa viza. Liberalizimi mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh në cilin don nga 29 shtetet anëtare të zonës Schengen. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme dhe asesi për punë apo për fitime të tjera. Në të kundërt, Bashkimi Evropian ka në dorë të ashtu quajturin mekanizëm të bezullimit të vizave. Me këtë mekanizëm, një vendi jo anëtar të BE-s, si Kosova, mund t'i bezullohet përkohësisht për jashtimin nga vizat nëse bëhen kyçpërdorime. Janë 4 skenar ku mekanizmi bezullimit të vizave do të aktivizohej. Në rast të rritjes së konsiderueshme, mbi 50% të migrimit të parregullt, në rast të rritjes së konsiderueshme, prap mbi 50% të kërkesave për azil me shkallët të ulët pranimi, në rast të rënjes së bashkëpunimit për rihatësimin e shtetasve që përjashtohen nga BE-ja si rezultati qëndrimit të parregullt dhe në rast të rreziku të shtuar për sigurinë e shteteve anëtare të BE-s, veçanërisht për vepra penale të rënda. Deri më tani BE-ja nuk ka shprehur shqetësim për rritje të migrimit apo kërkesave për azil nga Kosova, e as organizata që përfaqësojnë bizneset nga Kosova nuk kanë shprehur shqetësim se punëtorët po ikin në mënyrë masive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në të paktën dy spitale rajonale të Kosovës, spitalin e Ferizajt dhe ato të Vushtrisë, mungesa e biokimistëve po vazhdon për më shumë se 3 vjet. Laboratorët e këtyre spitaleve funksionojnë pa biokimist dhe analizat interpretohen kryesisht nga laborantët ose kryeinfermierët. Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitari i Kosovës, i cili mbikëqyr spitalet rajonale, thot se ka shpallur disa konkurse për specialistë biokimistë, por se interesimi i tyre mbetet i ulët. Arton Konushevci sjell raportin.
Në sistemin shëndetësor të Kosovës vazhdon një krizë e cila kërcënon cilësinë e kujdesit që ofrohet për pacientët. Spitali i përgjithshëm në Vushtri dhe ai në Ferizaj ka rreth 3 vjet që funksionojnë pa biokimist. Përpasoj analizat laboratorike të cilat janë kritike për diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, lexohen nga stafi i infermierëve dhe teknikëve, gjë që ngrej shqetësime për saktësinë dhe besueshmërinë e tyre. Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitari i Kosovës, i cili mbikëqyr spitalet rajonale, thot se ka shpallur disa konkurse për specialistë biokimist, por se interesimi i tyre mbetet i ulët. Institucionet publike shëndetësore në Kosovë nuk kalojnë nëpër ndonjë procedurë licencimi kur themelohen, ato sigurohet se i plotësojnë kriteret me stav dhe pajisje për të funksionuar si të tilla. Në Vushtre, drejtoresha e spitalit të përgjithshëm Shefkie Shatri thot se mungesa e biokimistëve e vështirëson marrëvajtjen e punës.
Unë po e them që deri në vitin 22 kem pas dy
biokimistë.
Sot në pamundësi i kontrollon shefi kryesor i laboratorit, po që është infermier me përvojë 20 vjeçare. Nuk jam e thirrur për treguar patat, po më jam shumë keq. Unë më i vesh me thon që unë buj për biokimistin sepse se kam, dhe këmë bo kërkesa këmë të i një hejle.
Thot Shatri për Radio Evropa e Lirë. Ajo tregon se viteve të fundit janë shpallur disa konkurse për pozitën e biokimistit, por se nuk ka pasur të interesuar. Ata po joshën më shumë nga sistemi privat si pas saj. Në spitalin që othejt Shatri, në Vushtri, komun me rreth 6.000 banor, bëhen më shumë se 100 analiza brenda ditës. Kushtet e punës në laborator kryesisht sipas stafit janë të mira dhe aparatura është e re. Situatë pothuajse identike është edhe në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt, komunë me rreth 105.000 banor. Për më shumë se 3 vjet ky spital funksionon pa biokimist. Deri në vitin 2020-2021 spitali është pa biokimist, thot për Radio Evropa e Lirë ushtruesi dhe detyrues së drejtorit të përgjithshëm të spitalit Fikret Tarifi. Ai tregon se ka autorizuar një mjek internist reumatolog i cili monitoron punën e laborator, por se sërish, por punën kryesore rreth analizave e bëjnë laborantët. Sipas statistikave të spitalit, shërbime për analiza aty kërkojnë mbi 1000 pacient në muaj.
Fizikisht prezencë biokimist nuk ka. Para njave kanal rekrutrimo. Kontor 3, me se në të në një profil që na kur në shu kërkes, u këtë në sikë, sajtë asaj që nga pas më ngesë biokimes klinik, edhe o ardhë. Amo, më në gjesë, pyta ku zërën personelit, një avë ka punu, ta shë është proces të lindjës.
Në spitalin e përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut punon vetëm një biokimist e jashtë orarit të saj të punës analizat lexohen nga stafi ndihmues. Drejtori mjekësor Gzim Berisha thot se spitali ka nevojë për më shumë biokimist pasi aty kryhen mbi 200 analiza në ditë. Në konkursin e fundit kemi kërkuar edhe një biokimist shtesë, por nuk ka aplikuar askush, thot për Radio Evropa e Lirë AI.
Në tashmë personi nevojë të spitalit me biokimist. Ma shumë në pas problem ditët kur është pushim se pushimin të urës, në pushimin të urës. Si do qofë na, ka si në konkurs në fundet e kanë lypë edhe një biokimis shtetës për nevojës spitalit, por nuk ka pliku për përshë.
Profesionistët shëndësor thonë se puna e biokimistëve është thelbësore për trajtimin mjekësor si dhe për përmirësimin e metodave të diagnostikimit dhe trajtimit të sëmundjeve. Profesoresha Valdeti Topçiu Shtufa, specialiste e biokimist, thotë për Radio Evropa e Lirë se jo vetëm laborantët në spital, por edhe ata në shtëpi të shëndetit duhet të kenë së paku një biokimist të specializuar i cili bën valide analizat e bëra.
Nuk mundemi asme pas mendim ndryshe. Se secili institucion ku kryen analizat laboratorike shtëpitë shëndetit duan me pas mjekun specialist ose edhe profil tjetër se aty kanë specialistit e tjera në specialistin e biokimit.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se çdo spital i përgjithshëm apo spital është i obliguar të ketë laboratorin biokimi hematologjike e bashkë me ta edhe profesionistët e lëmisë shëndetësore. Për rastet konkrete në Ferizaj e Vushtrinë nuk japin komente. Në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës thonë se ky institucion ka shpallur disa herë konkurse për pranimin e mjekëve specialist, në mesin e tyre edhe biokimist. Në disa spitale janë plotësuar këto pozita, përderisa në rastet e tjera nuk ka pasur të interesuar, thuhet në një përgjigje me shkrim të drejtorisë së shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë. Aty theksohet po ashtu se në kuadër të planit të tyre për shërbimet e biokimisë gjatë vitit të ardhshëm, parashihet të ketë riorganizim në të gjithë laboratorët që menaxhohet nga SSKUK-ja. Rreth 20 specialistë të biokimisë janë duke kryer shkollim në këtë lëmi dhe vitin e ardhshëm pritet të shërbejnë edhe në institucionet publike sipas shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës. Por kjo munges nuk është e izoluar vetëm të biokimistët. Institucionet publike të kujdesit shëndetësor në Kosovë përballen me munges të specialistëve edhe në fushat e tjera kritike, veçanërisht anesteziologëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i zgjedhur Donald Trump ka njoftuar emrimin e Elon Musk dhe Vivek Ramaswamy për të drejtuar një departament të ri për efikasitetin e qeverisë me synimin për të ofruar një çasje të re për reformimin e administratës federale. Uridi Elajçi sjell detajet.
Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump do të emëroj Elon Musk në një rol që synon të krijojë një qeveri më efikase, duke i dhënë edhe më shumë ndikim njerëzit më të pasur në botë, i cili dhuroi miliona dollar për të ndihmuar Trumpin të fitonte të zgjedhjet prezidenciale. Musk dhe ish-kandidati republikan për president Vivek Ramaswamy do të drejtojnë së bashku një departament të sapo krijuar për efikasitetin e qeverisë, entitet që sipas Trumpit do të operojë jashtë ekzekutivit amerikan. Përmes një deklarate, Trump tha se Musk dhe Ramaswamy do t'i mundësojnë administratës sime që të zhduk byrokracinë qeveritare, që të zvogloj numrin e rregulloreve të tepërta, që të shkurtoj shpenzimet e kota dhe të rikonstruoj agjencitë federale. Trump tha se ky departament i ri do të realizoj ëndrat e kahmoçme të republikanëve dhe do të ofrojë këshilla dhe udhëzime nga jashtë qeverisë. duke sinjalizuar se rolit e Maskut dhe Ramazvamit mund të jenë jo formale dhe nuk do të ketë nevojë për miratimin e Senatit për emrimin e tyre. Një gjë e tillë do t'i mundsonte Maskut që të mbeste në krye të kompanisë së tij për makina elektrike Tesla, të platformës sociale X dhe të kompanisë raketave SpaceX. Departamenti i ri do të punojë me shtëpinë mbarë dhe zyrën për menaxhim dhe buxhet për të udhëhequr reformat në shkallë më të gjerë dhe për të krijuar qasje të formës sipërmarrëse ndaj qeverisë që nuk është parë më parë, tha Trump. Puna e këtij departamenti, sipas Trumpit, do të përfundonte me 4 korrik 2026 në 250 vjetorin e nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë së SBA-s. Musk, i listuar si personi më i pasur në botë nga revista Forbes, vetë se pritej të përfitonte nga fituria e Trumpit, pasi sipërmarrësi miliarder pritej të ushtrojë ndikim të jashtëzakonshëm për të ndihmuar kompanitë e tij dhe për të siguruar trajtim më të favorshëm nga qeveria. Musk ka dhënë miliona dollar për të mbështetur fushatën e Trumpit për zgjedhje presidenciale dhe të dy kanë pasur edhe dalje publike. Trump i ka lidhur përpjekjet për efikasitet me projektin Manhattan, ndërmarrja e SBA-s për krimin e bombës bërthamore që ndihmoi në përfundimin e luftës së dytë botërore, teksa Musk premtoi se do të ketë transparencë. Të gjitha veprimet e Departamentit për Efikasitet të Qeverisë do të publikohen online me transparencë maksimale, tha Musk në Twitter duke i kërkuar publikut që të japë këshilla. Ne po ashtu do të merremi me shpenzimet e mëdha të dollarëve të taksave tuaja. Do të jetë jashtëzakonisht tragjike dhe jashtëzakonisht argëtuese, tha Musk. Në tetor gjatë një tubimi të Trumpit, Musk kishte deklaruar se buxheti federal mund të ulet për të paktën 2 trilion dollarë. Si pas zyrës së buxhetit në Kongres, shpenzimet diskrecionale përfshirë shpenzimet e mbrojtjes, vlerësohet si janë 1.9 trilion dollar nga 6.75 trilion dollar, sa janë shpenzimet e përgjithshme federale për vitin fiskal 2024. Parat tuaja po shpërdorohen dhe Departamenti për Efikasitet të Qeverisë do ta rregullojë këtë problem, tha Musk gjatë tubimit. Ndërkaq, Ramazvami është themeluesi një kompanie farmaceutike. A i kishte garuar kundër Trumpit për nominimin e republikanëve, po kur u tërhoq nga gara, a i mbështeti ish presidentin Trump. Në një libër të publikuar me 2021, Ramazvami ka kritikuar vendimet e disa kompanive të mëdha që bazojnë strategjitë të tyre të biznesit rreth drejtësisë sociale dhe shqetësimeve për ndryshimet klimatike. Ramazvami tha se ky emrim nënkupton se a i do të tërhiqet nga synimi për të emëruar antar i senatit në Ohio.
Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken paralajmëroi se dislokimi i trupave të Koreas së Veriut për krah forcave ruse që luftojnë në kufirin Ukrainas kërkon përgjigje të vendosur. Blinken tha se ka diskutuar me shefin e NATO-s Mark Rutte për faktin që forcat koreano-veriore janë përfshirë në betejë dhe tani në luftime dhe kjo kërkon dhe do të ketë një përgjigje të vendosur. Blinken u takua me Rutte në Bruksel teksa administrata në largim me presidentin amerikan Joe Biden po tenton të cimentojë mbështetjen për Ukrainë para se Republikani Donald Trump të marrë detyrën e presidentit. Pas fitores në zgjedhjet presidenciale, Trump është zotuar se do të ndalë luftrat në Ukrainë dhe lindje të mesme. Gjatë adresimit për media, Rutte tha se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të lejohet që të jetë i suksesshëm në Ukrainë. Së fundi, inteligjenca e SBA-s, ajo e Koreas së Jugut, e NATO-s dhe Ukrainës kanë konfirmuar se Korea e Veriut ka dislokuar në Kursk të Rusisë trupa për të ndihmuar Moskën në luftën kundër shtetit fqinj. SBA-ja ka thënë se në Kursk që ndodhet në kufi me Ukrainën gjenden afër 10.000 trupa të Koreas së Veriut, por Ukraina ka thënë se numri ka shkuar deri në 12.000. Gjatë qëndrimit në Bruksel, krye diplomati amerikan foli edhe për luftën mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian në Gaz, që ka nisur në tetor të vitit të kaluar. Ai bëri thirrje Izraelit që të zbatojë pauza të vërteta dhe të zgjatura në luftime në mënyrë që të lejohet dërgimi i ndihmave humanitare në Gaz. Presidenti Amerikan Joe Biden do të mirëpres në shtëpinë e bardhë Republikanin Donald Trump pas fitores së tij në zgjedhjet presidenciale amerikane të 5 nëntorit. Takimi në zyrën ovale është paraqartë të zhvillohet në orën 11 sipas kohës lokale në Washington apo në orën 17 sipas kohës lokale në Prishtinë. Para takimit me Biden, Trump është planifikuar që të takohet me udhëheqësit republikan në Kongresin Amerikan. Partia Republikane do të ketë kontrollin e Senatit dhe ka mundësi që të marrë edhe shumicën në dhomën e përfaqësuesve. Biden e ka thirrur Trumpin pas zgjedhjeve për ta uruar atë për fitoren dhe e ka ftuar në takim në shtëpinë e bardhë. Përderisa demokratët e kanë cilësuar Trumpin si kërcënim për demokracinë, Biden megjithatë është zotuar se do të ketë transferim paqësor të pushtetit dhe do t'ju përmbahet protokolleve të zakonshme për këtë proces. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.